leste akkurat en undersøkelse hvor man nettopp har spurt om dette her, når det jobbknapphet, hvem skal da prioriteres? Og ikke sant, i Sverige så sier 92% seg uenig i at da skal menn prioriteres, hvis man spør om det. Men i India så sier 79% seg enige i dette. Og dette ikke bare da menn, ikke sant? Altså, det også kvinner som jeg kanskje tenker slik og svarer på den måten. Og det betyr jo at det kan føre til at kvinner sånn sett da også holdes mer permanent utenfor arbeidsmarkedet og gir mer strukturelle utfordringer. Men så vil vi se i noen land at det behov for å satse på kvinnene. Ofte i krisesituasjonen så det noen som innser det. Altså Rwanda jo et sånt land som ligger høyt oppe på denne indeksen som vi snakket om. Litt av nød, men også av flere grunner. Men, altså den forferdelige krigen, folkemordet som var der for 20-30 år siden, de var jo av en slik art at mange unge menn var døde. De måtte satse på kvinnene, fikk inn likestilling også i grunnloven, og et av de landene i dag som godt likestilt, både i politikk og ellers i arbeidsmarkedet.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag har jeg invitert Kai Martin Georgsen, som generalsekretær i Care Norge. Kai Martin har også jobbet mange år i DNB med samfunnsansvar og næringspolitikk, men tema som vi har i dag hvordan blant annet likestilling kan bidra til mer lønnsomhet. For Care nemlig engasjert i likestilling og bistand verden over. Så kom vi også inn på hvordan koronaepidemien har virket inn på kvinners situasjon, og om det mulig for bedrifter som sliter økonomisk, og da vil jeg si i gåsøgne, prioritere likestilling nå. Så det flere ting vi skal komme inn på, så velkommen til deg, Kai Martin.
Takk skal du ha, veldig gøy å få komme til, som gjest til en av mine favorittpodcaster.
Så hyggelig, litt reklame i starten veldig bra. Og du får drive litt reklame også for Care Norge, og fortelle litt hva som de viktigste tingene dere jobber med.
Care jo en internasjonal organisasjon som jobber med utvikling og nødhjelp, og som faktisk har satt også kvinner og likestilling da, på topp, både som et mål i seg selv, men også som et middel for å bekjempe fattigdom. Så Care Norge da et medlem i denne konfederasjonen som vi og faktisk så hvis vi går tilbake sånn historisk og internasjonalt, så begynte jo Care som en del av, skal si, den amerikanske Marshall-hjelpen etter krigen for 75 år siden. Faktisk i disse dager nå, 11. mai, det da en stor markering med USA og mange amerikanske presidenter. For da kom care-pakkene til Vesteuropa. Så vår egen kong Harald, som da var prins, han mottok en care-pakke i 46, faktisk. Men så Care som organisasjon i Norge begynte da for 40 år siden. Og vi har jo vært en pådriver også for å dytte dette med likestilling fremover, sånn at også på den internasjonale agendaen. Jeg bare vil ta et eksempel på hvordan det også har blitt til og blitt konkret etter hvert. Hvis vi går ca. 30 år tilbake, så hadde da Care hatt TV-aksjonen den gangen. Det var for så vidt kvinner som var da også tema, og så var det en bergenser som da allerede jobbet i Care, som heter Moira, og hun hadde fått midler fra Senterpartikvinnene for å reise til Vestafrika og plante trær. Og så kom hun dit og fant ut at men dette var jo egentlig ikke det de trengte, det var ikke det de spurte etter. Det de trengte, det var jo å bli mer selvstendig økonomisk, kunne også investere i egen fremtid. Og det var starten på spare- og lånegrupper, som egentlig var en sånn sett en Moira-oppfinnelse, en norsk oppfinnelse, og som i dag mange millioner mennesker er en del av, og som også blitt et viktig verktøy i mange lands egne programmer for å bekjempe fattigdom og gjøre folk mer selvstendig økonomisk. Og det er fortsatt i hjertet av det vi driver med. Kvinner skal i større grad få bestemme over penger.
Litt av nysgjerrighet egentlig. Care, hva er det? Er det en forkortelse, eller står det rett og slett for det å take care? på engelsk? Eller vad ligger det I?
Nej, det är en förkortelse som den gangen då hvor A-en, det var då America. Exakt, American Relief. Och idag så är det ju aid och relief exakt för då så det är en förkortelse fortsatt idag men vi har liksom gjort det mindre amerikanskt. Fortsatt är USA ett dominerande land men vi är ju en stor internationell bevegelse. Men det är ju sånt sett det är alltid grejt att ha ett akronym som också funkar som eget namn eller eget begrepp.
Ja, det var det. Da har du forklart hva det faktisk står for. Men situasjonen for kvinner nå rundt om etter at koronaepidemien nå har dominert I Norge mer enn et år, hvordan det? Og senest nå når vi snakker her I begynnelsen av mai, så vet vi også at situasjonen I et veldig stort land, India, helt prekær når det gjelder koronapandemi. Men har dere litt oversikt over hvordan det står til nå?
Ja, og ja, selv om det liksom, man kan jo drive med en litt sånn elendighetsbeskrivelse, og det er mye som har gått gæren vei, men jeg har likevel lyst til å minne om at I et større perspektiv så det mye som har gått I riktig retning de siste 20 årene spesielt. Liksom, det flere jenter som kommer på skolen, antallet barneekteskap gått ned, barnedødelighet gått ned, det flere kvinner som har fått formelle rettigheter sånn at det vi bygger tross alt på at at det mye positivt som skjedd så ser vi likevel at denne pandemien den rammer jo veldig skjevt og den rammer brutalt kvinner både fordi at kvinner da ofte mer sårbare og de står også selv I første linjen og hvert år så kommer World Economic Forum ut med en Global Gender Gap Report og sist gang de hadde den for litt over et år siden så skulle det da ta 99 år med dagens tempo å få en likestilt verden. Nå vi oppe I 136 år på grunn av det tilbakeslaget som viruset har gitt. Og det betyr at vi egentlig har tapt på sett og vis en generasjon. Men igjen da, det har vist seg at det mulig når man dytter på og når man faktisk vil jobbe for dette her. Så jeg tror at vi skal greie å øke dette tempo og endre det. Men veldig konkret så det jo slik at det ikke først og fremst viruset som den største faren for kvinner globalt sett, men det jo alle de konsekvensene som hører med seg av pandemien der det ofte jentene som ikke kommer tilbake på skolen når skolene åpner igjen. De må kanskje være hjemme for å ta seg av en større husholdningsbyrde eller fordi at familien ikke lenger har penger til det. Kvinner ofte I de yrkene som mer i gråsonen I det uformelle markedet. Altså ikke gråsonen for at det ulovlig, men fordi at det det uformelle arbeidsmarkedet og ofte også I tjenesteyrker. Og så tenk bare hele reiseliv. Hvem som jobber, hvem som vasker hotellrommene våre for eksempel og det betyr også at de mister inntekt og da det så brutalt noen steder at når det blir mindre inntekter så blir det også mindre mat på bordet så da øker sulten og vi vet dessverre at det kvinner som spiser ofte sist og minst og liksom for å komplettere dette litt sånn elendighetsbeskrivelsen men likevel den reell da så det slik at I krisesituasjoner så øker vold, spesielt mot kvinner. Også en del, nå dette en helsekrise, det gjør også at en del ressurser prioriteres I retning av nettopp pandemibekjempelse, mens da kanskje kvinnehelse blir mindre prioritert. Og bare det som å ha god seksuell helse, det blir da et større problem, tilgang til prevensjon, tilgang til hygieneprodukter øker, altså tilgangen minsker blir vanskelig å få tak I. Og det gjør rett og slett at den situasjonen for kvinner blir mer prekær I de mest fattige og sårbare områdene. Og det vi skal jo ikke lenger enn til vår egen stuedør, så ser vi også at det tilbakeslag for likestilling på noen og da kan vi også tenke oss hvordan det I de landene hvor hvor situasjonen i utgangspunktet vanskeligere.
Hvis vi skal se litt positivt på det da, og tenke at, at dette nå en pandemi, vi kommer ut av den, og du snakket om alle de årene man hadde tapt på denne indeksen fra World Economic Forum. Tror du likevel at vi vil kunne få i positiv forstand en akselererende virkning når pandemien over, eller tror du det vil ta lang tid å arbeide seg tilbake til sin nivå før korona?
Jeg tror vi vil se at land reagerer litt ulikt på det, ulike samfunn ut fra nettopp kanskje litt altså både kultur og politikk. Det jo slik at når jobbene blir, altså når det knapphet på jobber, så det noen ganger slik at det betyr også at kvinner de som må vike. Du hadde jo Hege Dukkert her på besøk for en tid tilbake og snakket om norsk kvinnehistorie. Og vi skal ikke mange tiår tilbake før liksom, arbeiderbevegelsen i Norge var de som ønsket at kvinner skulle holde seg hjemme sant, da det var knapphet på arbeidsplasser også her og i den store gjenreisingen. Det jo tilfelle i mange land i verden i dag. Og jeg leste akkurat en undersøkelse hvor man nettopp har spurt om dette her når det jobbknapphet. Hvem skal da prioriteres? Og, ikke sant, i Sverige så sier 92% seg uenig i at da skal menn prioriteres, hvis man spør om det. Men i India så sier 79% seg enige i dette. Og dette jo ikke bare da menn, ikke sant? Altså, det også kvinner som jeg kanskje tenker slik og svarer på den måten. Og det betyr jo at det kan føre til at kvinner sånn sett da også holdes mer permanent utenfor arbeidsmarkedet og gir mer strukturelle utfordringer. Men så vil vi se i noen land at det behov for å satse på kvinnene. Ofte i krisesituasjonen så det noen som innser det. Altså Rwanda jo et sånt land som ligger høyt oppe på denne indeksen som vi snakket om. Litt av nød, men også av flere grunner. Men, altså, den forferdelige krigen, folkemordet som var der for 20-30 år siden, de var jo av en slik art at mange unge menn var døde. De måtte satse på kvinnene, fikk inn likestilling også i grunnloven, og et av de landene i dag som godt likestilt, både i politikk og ellers i arbeidsmarkedet. Ikke perfekt og slikt, men likevel. Og kanskje vil vi se at det noen land som ser at men skal vi ha vekstkraft ut av pandemien, så må vi også satse på kvinner og likestilling, og ellers så greier vi ikke å komme opp på den banen som vi burde være for å ha en inkluderende økonomi.
Men la oss ta dette med likestilling litt opp på et mer prinsipielt nivå og høre litt hvordan du definerer likestilling egentlig. Fordi at nå nevnte du Sverige og Rwanda og for så vidt også India. Så likestilling, betydningen i Norge er nå en ting. Og hva med for eksempel Kenya eller Myanmar eller et annet land? Hvordan definerer vi egentlig likestilling? Hvordan definerer de landene likestilling?
Først og fremst så handler det jo om å ha like rettigheter og ha også reelt sett like muligheter. Og det jo den kampen som vi også kjenner selv fra Norge. Og derfor jo mye av det som vi og andre som jobber for mer likestilling vil ofte liksom tenke på rettigheter. Og det har faktisk kunnet åpne en konto i en bank, da, for eksempel, noe så banalt for oss. De har faktisk å kunne arve, de har kunnet eie jord. Ikke sant? Altså, hvis vi tenker tilbake til et dukkehjem og Henrik Ibsen. Ikke sant? Det er noen sånne paralleller her, da, og de har sikret den typen fundamentale rettigheter. Og det gjelder jo universelt overalt, og så vil jo problemene være noen steder at selv om du har rettighetene, så har du ikke reelt sett de samme mulighetene. Og derfor det viktig for oss å jobbe med de barrierene som gjør at de mulighetene da reelt sett ikke det. Vi har jo det samme i Norge, og MeToo har jo blant annet vært en sånn vekker for oss. Men derfor vårt utviklingsarbeid liksom sentralt på at det skal ha en langvarig effekt. Altså vi skal transformere strukturer slik at den dagen ikke det ikke et care-program der, så likevel så det endringer som som varer. Og det gjelder jo blant annet selvfølgelig kunnskap og utdannelse, men det gjelder også det å bygge sterke sivile aktører. For eksempel det å gjøre kvinner også i stand til å ha den selvtilliten til at de for eksempel går inn i politikken. Det å sette kvinner i stand til å bygge sin egen virksomhet, tjene egne penger. Jeg leste akkurat nå en historie om en dame i Rwanda som var altså med i en spare- og lånegruppe. Der satt inn de første pengene for en tid tilbake og kunne liksom begynne med sin egen kyllingproduksjon. Og ikke sant, og det har nå økt til veldig mange hundre kyllinger, var det i hvert fall på det bildet der. Jeg tror det var 750 har hun nå, og det gir henne en fantastisk inntekt, som igjen gjør at barna har råd til å sende barna på skolen. Og så har hun nå også kunnet liksom gjøre annet på landbruk, og dyrke grønnsaker, som gir i tillegg mer inntekter. Men i tillegg så blir hun en viktig mentor, for andre kvinner som da vil være kalt mikroentreprenører. Og det at hun liksom kom inn i den ene spare- og lånegruppen, det har en sånn veldig sånn multiplikatoreffekt på lang sikt. Og så det, og det meg veldig nært, det å jobbe med å engasjere menn for likestilling. For det jo sånn at likestilling viktig for alle, og derfor kan ikke den kampen overlates til halvdelen av befolkningen. Så derfor har vi jo også et arbeid pågående i mange land, som handler rett og slett om å få menn til å jobbe med mannsrollen og kvinnesyn, jobbe med religiøse ledere, hvor man tolker religiøse tekster og lignende. Og det er så fundamentalt, som også dessverre av og til man må tenke på våre egne breddegrader, at man skal ikke slå kona, man må ta kona med på råd om familiens økonomi og planer, og da blir det ofte også mer harmonisk hjemme.
Men da var du jo litt inn på også, du trakk frem menn her, og la oss bare titte litt på Norge før vi beveger oss ut igjen i verden. Men hvorfor skal bedrifter, da privatbedrifter som vi snakket om her, du snakket om næringsvirksomhet, om kvinner som starter for seg selv og får en økonomisk selvstendighet, men bedrifter med mange ansatte, hvorfor skal de bry seg om likestilling, og hva kan de oppnå annet enn å da igjen gåsehudene, vil jeg si, pryde årsrapporter? Altså, hvis vi ser mer på vestlige land, og Care for så vidt mer opptatt av kanskje land som ikke er likt som Norge, men likevel, hvorfor skal de gjøre det, bedrifter i vestlige land?
Jeg mener at det to viktige grunner til det. Det ene jo at jeg mener at næringsliv har en forpliktelse til ikke bare å unngå å gjøre skade, men også bidra positivt til utviklingen. Og vi vet, likestilling bra for samfunnsutviklingen. Og hvorfor har de en forpliktelse til det? Altså, om ikke annet så ligger det en forpliktelse i å hele tiden sikre tillit til vårt økonomiske system. Jeg tror at den største trusselen mot kapitalismen og vår tids økonomi kommer jo fra at det har vært en kapitalisme som til sider ikke nødvendigvis, eller kapitalister som ikke alltid gjør seg fortjent til tillit fra samfunnet rundt. Og det gjør jo både at folk kan vende den økonomiske styringsformen vende den ryggen, men også at man kan få politiske reguleringer og utslag som totalt sett veldig uheldig. Sånn at jeg tror man kapitalister må også forstå hvilken kontekst det en del av. Så det noe det ene. Det andre at likestilling lønnsomt. Og så skulle man tro at gjør ikke alltid bedrifter det som rasjonelt og lønnsomt, men det jo ikke så enkelt, vet vi. Og det flere og flere studier som peker på at det en sammenheng mellom både det å være bærekraftig generelt sett og tenke langsiktig verdiskaping, men også det å satse på likestilling. Både i egen organisasjon, men også i for eksempel måten man møter kundene på, hvordan man jobber med leverandørkjeden.
det kanskje også da, hvis vi løfter litt opp enda litt bredere, ikke bare likestilling, men også om, om mangfold, inkludering av mange forskjellige mennesker. Kvinner og menn jo forskjellige I seg selv, så, så det ikke sikkert alltid at det kjønn som det avgjørende.
Helt, helt enig I det, og du kan jo være, du kan egentlig bli ganske god på likestilling sånn, liksom, sett I, altså, I rapporter og, og I tall, men uten å egentlig ha, man, ha mangfold. Du, en bedrift I, I Barcode kan fort liksom, promotere kvinner og få 50% I sentrale ledd og, og linne, men uten at det så en mangfoldskultur, hvor man stimulerer nettopp til å være, altså ha ulike perspektiver og slitt å få og det fram. Men man kan ikke være, jeg mener at man kan ikke ha mangfoldskultur uten at det likestilling I bånd. Så de både henger sammen, og så det to litt sånn separate begreper. Og, og det vel ingen tvil om at, og det vel grunnen også til at når, når, når oljefondet I, på starten av året kom med et sånt posisjonspapir, hvor de sier at ja, men vi kommer til å stemme imot eller styrer hvor det hvor det ikke en bra kjønnsbalanse, så handlet det for dem, deres liksom, veldig sånn akademiske begrunnelse, at det kan tyde på at man rekrutterer fra en for snever krets, og at man dermed ikke får det opp det mangfoldet som du her snakker om. Så det henger jo sammen.
Ja, du fulgte opp også Tangen flere steder, blant annet I DN leste jeg. Hva var det viktigste du påpekte der for oljefondets initiativ?
Jeg heier jo fortsatt altså på Tangen for at han skal få en likestilling som en, en viktigere del av investeringsstrategien. Jeg hører jo mange fra liksom, ideell sektor og fra NGO-verden som, som ofte peker på hva man ikke skal investere I. Jeg har jo sagt til Nicolai Tangen at det finnes, her har vi et, jeg har et råd om hva vi kan satse mer på for å bli, tjene enda mer penger, og det å satse på og likestilling, og da først og fremst for eksempel ha et tydeligere forventningsdokument, sånn som det på 7 andre temaer, forventningsdokument som sier noe om hva ønsker oljefondet at selskaper som de har investert I skal gjøre mer av på likestilling, og da tenker jeg først og fremst også på liksom, utover styrerommet, hvordan jobber de med leverandørkjeden, hvordan bruker de for eksempel også altså hvordan blir det bedre på å møte kundene sine nå kanskje bedre ut til, til en videre krets og lignende så I det du begynner å ta på deg likestillingsbrillene I en bedrift så kan du forbedre veldig mye og jeg tror at de som gode på det, de også fremtidens vinner og der ligger det også en ekstra gevinst å hente for investorer.
Vi kan se litt på også hvordan det mulig for norske bedrifter eller andre bedrifter for så vidt I vestlig verden sørge for at likestilling da, eller andre mål følges langt opp eller langt utover I det vi kaller for leverandørkjeder som ligger sånn langt unna. Så for eksempel når deler til produkter produseres I, ja, I India eller Kina eller mange andre steder på kloden før det når Norge, eller at produkter ferdigproduseres og fraktes tilbake til Norge, fordi jeg har også sett at dere har laget en rapport sammen med Virke, som Gender Equality in Supply Chains. Kan ikke du fortelle litt om hva dere har funnet ut der, og hvordan det skal være mulig?
Vi engasjerer oss jo I denne tematikken, fordi at det som da skjer I Norge, det kan ha virkninger for kvinner og likestilling på andre siden av, av kloden. Og som du sier, hvis man da henter, altså har leverandører I for eksempel Sør-Øst Asia, så vet vi jo der at der det ofte kvinnelige fabrikkarbeidere. Og I mange tilfeller så det ikke, så det slik at, og det viser undersøkelser, at de vet ikke nødvendigvis at de har rett på betalt fødselspermisjon eller hjelp med barnepass gjennom arbeidsgiver. Og det fører jo ofte til at mor slutter å jobbe når hun får barn. Det mener jeg skikkelig dårlig bedriftsøkonomi, for det betyr at du bare, altså da må du hyre noe nye, lære opp den, og det liksom dårlig personalpolitikk. I tillegg så det jo veldig dårlig samfunnsøkonomi for de landene som det gjelder. Og jeg ganske sikker på at hvis en norsk innkjøper sier til den bedriften der, den fabrikken der, at nå må dere bli bedre på hvordan dere faktisk ivaretar også kvinners rettigheter, sørger for at de kan stå lengre I arbeid, så blir det også en bedre leverandør. Så att det är en vinn-vinn både ved at du får bedre leverandører og ved at du selv også blir en bedre innkjøper og du kan også si til dine kunder som kanskje stiller større krav og stiller flere spørsmål til deg selv etter hvert så kan du si at ja, vi tar faktisk også vårt sosiale ansvar I leverandørkjeden og det nå I disse dager så skal Stortinget vedta en åpenhetslov som nettopp sier at du må fortelle forbrukerne noe om dette og det en veldig klassisk eksempel på hvordan noe som begynte som en sånn, litt sånn idealistisk kampanje fra noen, det ender opp I reguleringer, og de bedriftene som greier å ligge I forkant av den typen utviklingstrekk, og ta på seg det ansvaret, de ligger I forkant av den utviklingen der, og kan også lettere tilpasse seg, og kanskje også dra ut en konkurransefordel. Og igjen, da kan vi ha sats på likestilling, så blir det lønnsomt.
Ja, for nå sa du, det blir jo for så vidt en lovbetingelig lovbestemmelse, men fordi mitt neste spørsmål var egentlig hvordan bedrifter kan stilles til ansvar på en relevant måte om noe går galt, da, og hvem det som gjør det? Og du var inne på nå en åpenhetslov. Det andre muligheter man har for å kunne følge opp hvis da en leverandørbedrift et eller annet sted på kloden ikke gjør sånn som du hadde tenkt?
Og dette jo liksom den debatten som inne I forbindelse med Stortingets behandling av åpenhetsloven nå, ikke sant? Hvor langt strekker ansvaret seg, og skal man for eksempel ha åpenhet om produksjonsstedet? Ikke sant? I noen varer så har man kanskje 50 leverandører, og hvor stort ansvar skal man ha? Her synes jeg det en vanskelig balansegang, og regjeringen har nå lagt seg på det utgangspunktet at man ikke skal med deres opplys om produksjonssted. Men det som viktig at der man har en vesentlig, altså en leverandør som består eller står for en viktig del av innsatsfaktorene, og som viktig for det produktet som du selger, så mener jeg at det såpass vesentlig informasjon at da bør også en norsk bedrift opplyse om det. Men liksom, når du spør om stilles til ansvar, så det spørsmålet om det først og fremst da just vi snakker om, eller det et ansvar overfor de kundene man har, ens egne ansatte også her hjemme. Og her det alltid noen glidende overganger, men vi vet I hvert fall at hvis man bare kjemper imot det og I det hele tatt å gå inn I dette her og prøve å forbedre ting og gi informasjon, så vil man til slutt tape den kampen, fordi at på et eller annet tidspunkt så vil også politikere og andre myndigheter komme og stille strengere krav. Og det har vi sett på klima, vi kommer til å se det mer på sosiale aspekter fremover, og derfor det liksom lurt å jobbe offensivt med det fra dag 1.
Overordnet da, så kan vi jo si hvordan næringslivet generelt kan ta da, det vi kaller sosialt ansvar eller CSR, som det heter på veldig fint, og hvordan det skal pålegges å gjøre det dersom de selv ikke mener at de kan tjene penger på det, for du var litt inne på det I sted, at en bedrift I et marked skal selvfølgelig forsvare det de holder på med, og de skal se at det lønnsomt, så hva mener du om dette, og hvordan jobber CARE eventuelt med den typen sosialt ansvar?
Jeg tror at hvis du tenker på bærekraft, bedrifters bærekraft som egentlig synonymt med langsiktig verdiskaping, så tror jeg man liksom treffer kjernen av det. For det helt riktig at det kan hende at du får noen sånne trade-offs mellom det langsiktige og kortsiktige profit. At du må kanskje investere litt mer i noe så for å bli liksom mer ansvarlig. Men mange studier og stadig flere studier viser at det en klar sammenheng mellom de bedrifter som gode på det langsiktige bærekraftsperspektivet og lønnsomhet. Og vår rolle å synliggjøre hva forholdene on the ground og hvordan også private næringslivet kan bidra. Både da de som har egen virksomhet der I form av fabrikker og annet, men også hvordan for eksempel norske bedrifter kan bidra ved å stille strengere krav til sine leverandører. Men det ingen tvil om at hvis man tenker bare på det som en kostnad, så vil det fort nettopp være en kostnad. Men tenk mer på det som en mulighet. Fordi at det mange kunder som også ønsker å se at det en positiv forskjell. Og det der jeg tror du har fått et paradigmeskifte liksom i næringslivet generelt, både internasjonalt og i Norge, kanskje de 10 siste årene, hvor det ikke slik at ja, men det noen som jobber på bærekraft, og det liksom det motsatte av lønnsomhet. Jeg tror at når finansdirektører verden over, nå de som i stor grad interesserer seg for bærekraft, så det fordi at de ser at det både handler om god risikostyring, og hvordan man utnytter forretningsmuligheter. Og det har jeg sett både, selv i min egen jobb i DNB i sin tid, og også med mange av de bedriftskundene som vi jobbet med der.
Ja, fordi da skal vi prøve å runde opp litt her, og du tenker, du snakker nå om selvfølgelig hva bedriftene kan gjøre, men så det de som, hvor unge mennesker har lyst til å arbeide, altså hva de ser på som ålreite arbeidsplasser, og for så vidt også hva kundene ser på som ålreite ting å kjøpe, hvis de for eksempel får vite et eller annet negativt om det produktet som de skulle ha, så velger de da kanskje et annet til stedet. Men du har vært opptatt av noen andre ting, Carol, du nevnte DNB, fordi du har selv skiftet beite flere ganger, senest nå fra da, DNB til Care. Du kalte det fra bank til bistand. Og jeg vet at du veldig opptatt av ulik erfaring og kompetanse og sånt nå for den enkelte, men også for bedrifter og organisasjoner. Synes du at det viktig, og hvorfor synes du det? Og hva slags erfaringer har du tatt med deg?
En ting jo at altså, det gjør det utrolig gøy å liksom kaste seg ut i ting og jobbe altså, med noe som man ikke nødvendigvis kan fra dagen, og det utrolig lærerikt. Og så mener jeg at, altså, jeg kom jo også inn i bank fra politikken, det å få liksom, være med der og bidra med noen perspektiver fra skal vi si, den andre siden, som det liksom, ofte kunne også bli omtalt som, det synes ikke bare jeg var gøy, men jeg tror også det var liksom, nyttig. Og det samme nå, når jeg har gått fra banken over til en organisasjon som Care. Og det, i tillegg til at det liksom veldig personlig givende, så mener jeg at vi mister utrolig mye, kall det liksom strukturell kunnskap, hvis ikke det kommer ut av de ulike siloene. Altså hvordan man for eksempel jobber med muligheter, hvordan vi jobber med rapportering, hvordan vi jobber med for eksempel å bekjempe korrupsjon og lignende, det jo kjempeviktig i en organisasjon for eksempel som Care, og der kan man jo lære masse av næringslivet. Og så mener jeg også at næringslivet kan lære enda mer av andre aktører, både selvfølgelig sånne som Care, men også av andre typer aktører. Og det å få mennesker som tar med seg den typen kunnskap på tvers og kan ta med det beste fra de beste, ja, da vi litt tilbake til hva egentlig mangfold, ikke sant? Ikke bare ha samme type bakgrunn, ikke samme type erfaring, og det tror jeg bare blir viktigere og viktigere, og jeg synes jo kanskje at vi vel konservative og treige i Norge, spesielt når man tenker liksom på hvordan det går mellom byråkrati og næringsliv, men også mellom privat og ideell sektor, for eksempel. Så jeg har liksom lyst til å utfordre flere til å hoppe litt rundt og prøve seg på ulike områder, og så tenke at du kan faktisk både ha det gøy på jobb og gi en sånn ekstra merverdi.
Det høres bra ut. Det høres ut som du har det ganske gøy på jobb nå også, tross pandemi og litt triste scenarier vi dro opp her i starten, men jeg tror at vi får si at oppfordringen din går vel da til unge mennesker som skal kanskje ut i arbeidsmarkedet nå, tenke litt alternativer og tenke også at man kan ha ulike jobberfaringer som kan bli bra til sammen.
Ikke legge i hvert fall noen karriereplaner som skal følge slavisk. Den blir ikke noe av, og tenk alltid nye muligheter ved neste korsvei.
Det håper jeg lytterne vil gjøre. Takk for at du kom i dag, Kai Martin.
Det var veldig hyggelig. Takk skal du ha med til det.
Og takk til deg for at du hørte på dagens episode. Og liker du Liberal Halvtime, som jeg nå oppfattet at Kai Martin absolutt gjorde, så må du abonnere på sendingene våre, som nå kommer to ganger i uken, tirsdag og fredag, og det gjør du i podcast-appen din eller i iTunes. Vi lovde å oppdatere hva vi gjør I Civita for øvrig, få invitasjoner til arrangementene våre, som nå dessverre foreløpig digitale, men som gjør at vi når mange rundt omkring, som ikke nødvendigvis kan møte fysisk, så kan du gå inn og abonnere på nyhetsbrevet vårt på civita.no. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne media.